Viņi saka, jābūt asumam. Tu vari kādu stāvotie prasa man. Piedadzini man, tā kā rasta mans. Tev vajag kā krivenčī, viņi raksta man. Šitas neaizies, šitas jāņem ārā. Viņi saka, mana valoda tā nepārāk. Radio nepaņems, tur ir lamu vārdi. Un vispār dziesma nav īstajā garumā. Viņi saka, tu neproti dziedāt. Visi jūs reperi vienādi. Tev vajag dziesmu ar meiteni, tad būs šanses. Uztaisi zemestundu kā ansis. Re, ozos bliež pa pirmo. Jau 100 gadu spēlē, bet ne no sirmo. Vai tu neredzi? Visi šie reperi ir veiksmīgi. Dari kā viņi un tu iekarosi mainstream.
Viņi saka man.
Viņi saka, tas nav izdevīgi, ka tu neizmanto katru savu izdevību. Tev vajadzētu piedalīties šovā, tev ir jāpiesakās supernovā. Tam, ko viņi saka, tam nav svara. Es rakstu šo no pagājušā gada pavasara. Šajā albumā ir ielgta sirds, jā, svaigi es te fleksēju. Kas saka ģirds, ja tu gadījumā laukumu neķer, tad tu tagad dzirdi rāgu ģipa svētdienu reperi viens. No vecajiem senioriem izdodu solo pa 5 gadu periodiem un zin. Es rakstu, jo man rakstās, tas no tas stās pa to, ko tu esi sevs tagad atstās. Un man ir pajāt, ko saka viņi, es rakstu albumu ar tīru sirdsapziņu.
Viņi saka.